та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Татварын хөнгөлөлт ү хямд шатхуун уу? Холбооны сонгуул 2025 оны 5 дугаар сарын 3-нд болно. Энэ сонгуулаар австралчууд амжиргааны өртгийг бууруулах шийдлүүдийн дунд сонголт хийхээр байна. Хоёр гол улс төрийн нам өөр өөр шийдэл санал болгож байгаа ч эдийн засгийн шинжээчдийн зүгээс шүүмжлэлт агуулж байгаа юм.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Хөдөлмөрийн намын татварын хөнгөлөлт бүх татвар төлөгчдөд амжиргааны дэмжлэг үзүүлэхийг зорж байхад сөрөг хүчний удирдагч Питер Даутны санал болгож байгаа шатхууны онцгой татварыг бууруулах бодлого нь бензиний үнийг бууруулах зорилготой юм. Гэвч шинжээчдийн зүгээс аль аль бодлого нь үнэхээр хэрэгтэй хүмүүст үр дүнтэй туслах талаар эргэлзээ төрж эхэлжээ. Лейбер намын засгийн газар 2026 оны 7 дугаар сараас эхлэн орлого нь 18,001 долллараас 45,000 долларын хооронд байгаа иргэдэд ногдох хамгийн бага татварын хувь хэмжээг 1% бууруулах хуулийн төслийг баталсан. Үүний үр дүнд уг орлогын хүрээнд татварын хувь хэмжээ 15% болж буурах бөгөөд дараа жилийн дахин 1% бууруулахаар төлөвлөж байгаа юм. Тооцоолсноор энэ шинжилэл нь 2026-аас 27-нд бүх татвар төлөгчдөд хамгийн ихдээ 268 доллар, харин дараагийн жилүүдэд жил бүр 536 хүртэлх долларын буцаа олголт авчрах юм. Энэ нь дундаж австралчуудын хувьд эхний жилдээ 7 оногт дунджаар 5 доллар, харин дараагийн жилүүдэд 7 оногт 10 доллар хэмнэх боломжийг олгоно. Ерхий сайд Антони Албанез энэ төлөвлөгөөг эдийн засгийн шударга дэмжлэг гэж тодорхойлж, өндөр орлоготой иргэдэд бус харин жирийн австралчуудын халаасанд илүү их мөнгө үлдээхийг онцлон тэмдэглэж байгаа юм. Гэсэн хэдий ч Гриффитийн их сургуулийн улс төр судлаач доктор Пол Уильямсын хэлснээр санал болгож байгаа энэхүү татварын хөнгөлөлт нь сонгогчдын саналыг өөрчлөхөд хангалтгүй байж магадгүй юм гэлээ. Энэ бол амжиргааны өртгийн сонгуул. Ийм нөхцөлд сонгогчид санхүүтэй мэдрэмтгий ханддаг. 7 оногт ердөө 5 доллар хэмнэх татварын хөнгөлөлт тэр ч байтугай хэрэгжиж эхлэхэд бүтэн 1 жил шаарддагдах энэхүү хөнгөлөлт нь хүнд байдалд байгаа хүмүүст сэтгэл татхуйц биш юм. Санал өгөх шийдвэр маш олон хүчин зүйлээс бүрдсэн нарийн төвөгтэй үйл явц юм хэмээн Уильямс хэлжээ. Хэрвээ та Labor намын төсвийг харвал энэ нь харьцангуй даруухан амлалтуудтай байсан. Өмнө нь хэрэгжүүлж байсан хөтөлбөрүүдийг үргэлжлүүлсэн маягтай. Учир нь энэ бол хөдөлмөрийн намд хүсээгүй төсөв, хүсээгүй сонгуул байлаа. Тэд өнгөрсөн жил сонгуул болохыг хүссэн учраас одоогийн цаг хугацаанд таарсангүй хэмээн ярьжээ. Тэгвэл датны санал болгож байгаа шатхууны татварын бууралтын талаар одоо тайлбарлая. Питер Датнер удирдуулсан сөрөг хүчний эвсэл засгийн эрх нь гарвал татварын хөнгөлөлтөөс татгалзаж оронд нь шатхууны онцгой албан татварыг төр хугацаанд бууруулах төлөвлөгөө танилцуулсан. Тэдний үзэж байгаагаар энэ арга хэмжээ нь өрх гэр бүлд хэдэн зуун долларын хэмнэлт авчирна гээ. Энэ төлөвлөгөөгөөр шатхууны онцгой албан татварыг 12 сарын хугацаанд тал хуваар нь бууруулж, бензин болон дизель төлсний татварыг литр тутамд ойролцоогоор 50 центээс 25 цент болгон багасгах юм. Үүний үр дүнд нэг машинтай өрх жилдээ ойролцоогоор 750 доллар буюу 7 хоногт 14, харин 2 машинтай өрх жилд 1500 доллар, 7 хоногтоо 28 доллар хэмнэх боломжтой юм. Гэхдээ энэ төлөвлөгөө жилд 6 тэрбум долларын зардалтай гэж тооцоолж байна. Эдийн засагч Томас Уикер татварын хөнгөлөлт болон шатхууны татварын аль аль нь ойрын хугацаанд санхүүгийн дарамтыг бууруулахад хангалттай нөлөө үзүүлэхгүй гэж үзэж байгаа юм. Хоёр талын амлалтууд маш даруухан. Ирэх 2-3 жилд хүмүүсийн орлогод ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй гэж Уикер онцолжээ. Амжиргааны өртөгийн өсөлт ялангуяа орон сууц, хүнс болон эрчим хүчний үнийн өсөлт, цалингийн өсөлтөөс илүү хурдтай үргэлжлэн нэмэгдэж байгаа тул татварын хөнгөлөлтөөр ирэх нэмэлт нь нэмж гарч байгаа зардлуудтай харьцуулахад харьцангуй бага байгаа юм. Мөн инфляцид сөргөөр нөлөөлөх вэ гэсэн болгоомжлол бий. Эдгээр бодлого нь оюутнууд болон job seekers хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа иргэд шиг хамгийн их хэрэгцээтэй хүмүүст тус болохгүй гэлээ. Хоёр намын санал болгож байгаа бодлого хоёулаа амжиргааны өртгийн дарамт сонгуулийн гол сэдэв болсныг илтгэж байна. Гэвч татварын хөнгөлөлт шатхууны үнийн бууралтаас гадна австралчууд орон сууцны хүртээмж, цалингийн өсөлтийн зогсонг байдал, зайшгүй хэрэгцээтэй зүйлсийн үнийн өсөлт зэрэгтэй тэмцэж байна. Томас Уикрийн хэлснээр эдгээр бодлого нь санхүүгийн дарамтын гол шалтгаануудыг шийдэхгүйч Австрали улс том зургаар нь харсан бүтцийн томоохон шинжилгээг хийх цан хэдийн болсон гэдгийг хэллээ. татварын хөнгөлөлт гэдэг нь татварын шинжилэлт биш юм гэж Уикер тайлбарлаж байна. Хүмүүст үнэхээр илэрхий байгаа бүтцийн тэгш бус байдлыг арилгахаас хоёр тал хоёулаа татгалзаж байна. Одоогийн нөхцөлд татварын хөнгөлөлт урамшуулл нэрээр их хэмжээний мөнгө буруу хүмүүст очиж байна. Эдийн засгийн дийлэнх нь манай засгийн газар хэд өглөгч хандлагатай бөгөөд татварын системд жинхэнэ шинжилэл хийх шаардлагатай гэж үздэг. Гэтэл улс төрийн альч нам үүнийг хийх хүсэлгүй мэт харагдаж байна гээ. Иймэрхүү алсын хараагүй томоохон бүтцэлсэн шинжилэл хийхгүй байгаа нь улс орны ирээдүйн төлөв болон залуу үеийн боломжид сөргөөр нөлөөлөх нь гарцаагүй юм. Улс төрийн хүрээнд энэ нь хэрхэн өрнөх нь ихээхэн сонирхолтой байна хэмээн тэр ярьлаа.
Үнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Sultan өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.